Okay, we've got about 23 minutes for questions.
No dobre, máme nejakých 23 minút na otázky.
First question.
Prvá otázka.
Ja by som poprosila dovysvetľovať to, čo bola téma ohľadom rozvodu. Že boli tie dve školy, že jedna ten rozvod ako kvôli širšiemu dôvodu, tá druhá kvôli nevere a že vlastne pán Ježiš či teda súhlasil s tou jednou, alebo či to nejak ináč. Lebo bolo tam, že teda povedal, že len smilstvo.
I would ask for clarification about these two schools in their approach to divorce. There's a school of Shammai and school of Hillel. In the end, did Jesus agree with one of those, or did he take a different position from either?
They claim he came closest to the school of Shammai.
Ježiš sa priblížil svojim výkladom bližšie k tej výkladovej škole Šamaja.
What we got in the Sermon on the Mount is a short version. There's a longer version in Matthew 19.
To, čo máme v reči na vrchu, je kratšia verzia. Dlhšia sa potom nachádza u Matúša v 19. kapitole.
And essentially agreed with Shammai that the only grounds for divorce would be immorality.
A v zásade sa Ježiš zhoduje s tým výkladom rabi Šamaja, že jediným legitímnym dôvodom pre rozluku manželstva je smilstvo sexuálne, nevera, nemravnosť.
But he went beyond what Shammai taught.
Ale vlastne išiel ešte ďalej než Šamaj.
Because in both schools of Pharisees, the husband can divorce the wife cannot divorce the husband.
V obidvoch tých rabínskych školách riešia, za akých okolností muž môže prepustiť svoju ženu, ale neriešia, že žena môže sa rozviesť s mužom.
It's still true in Israel today. In Israel, the husband can divorce the wife, she cannot divorce him.
To platí v štáte Izrael dodnes. Muž sa môže rozviesť so ženou, žena sa nemôže rozviesť s mužom.
But Jesus points out that divorce can go either way.
Ale Ježiš ukazuje vlastne, že rozvod môže byť iniciovaný z obidvoch strán.
But in this section, he didn't go that far. He went that far later.
Ale v tomto oddiele v reči na vrchu sa k tomuto nedostal.
And he started on this point with the Shammai school.
Ale v tomto bode dá sa povedať, že súhlasí s tým výkladom Šamaja.
This is also a question
about divorce.
Ja by som sa chcela spýtať, že ako je to manželstvo sa používa nie za kontrakt, ale za covenant, čiže za zmluvu. A tá údajne je nezrušiteľná, že proste tak, ako Boh uzavrel zmluvu, ako sme o tom počuli, tak vlastne Boh od nej neodstúpi. A že manželstvo, aj keď jeden z nich odstúpi od tej zmluvy, tak ten druhý je viazaný stále tou vernosťou. A je to ináč u apoštola Pavla o tom, že sa nemá znovu vydať alebo znovu oženiť muž, ktorý bol rozvedený. Čo si o tom myslí, Braček?
When God made a contract or covenant with people, he guaranteed the validity of the contract. Even when they disobeyed, he still maintained this covenant, and it was still valid.
It was unconditional, yeah.
It was unconditional. Mm-hmm. What do you think of the teaching that the same applies to marriage? When one side breaks the covenant, the other wants to keep it. In fact, it is still valid. And as Paul writes in the New Testament, when a divorce happens, the divorced person should not marry another person.
Well, in chapter 7 of 1 Corinthians, where he gives the more rules about divorce and remarriage.
V prvom liste Korintianom, v 7. kapitole, Pavol uvádza viacej pravidiel pre manželstvo, aj pre rozvod.
He points out when the two believers marry.
Zdôrazňuje, že keď sa dvaja veriaci zoberú.
And they choose to divorce.
A potom sa rozhodnú rozviesť sa.
They can later be reconciled to each other, but they cannot marry anybody else.
Tak ďalším krokom môže byť, že sa znovu zmieria, ale nemali by uzatvárať ďalšie manželstvo.
In the other situation where two unbelievers marry.
V inej situácii, keď sa zosobášia dvaja neveriaci.
And then one becomes a believer.
Jeden z nich uverí.
And then the unbelieving mate wants a divorce because of that issue.
A kvôli tomu ten neveriaci partner sa chce rozviesť.
Then Paul says not to debate it, just grant the divorce.
Tak Pavol je za to, aby tá veriaca strana privolila k rozvodu.
So those are two main elements that he adds to what happens in Matthew 19.
To sú dva prvky, ktoré korešpondujú s tým, čo máme u Matúša v 19. kapitole. Vzadu, sestra Kovaríková.
Ja by som sa chcela spýtať, že aké on pokladá za hlavné predmety modlitby za Izrael, prímluvné modlitby. Za čo by sa v súčasnosti bolo treba modliť za Izrael?
When we want to intercede for Jews or for Israel, what would be the main points we should pray for?
Psalm 122, verse 6.
Žalm 122,
6. verš. He says, pray for the peace of Jerusalem.
Hovorí, modlite sa za pokoj pre Jeruzalem.
From the wider context, we know the peace of Jerusalem will not be apart from the second coming.
A v širšom kontexte rozumieme, že pokoj Jeruzalema sa nedá dosiahnuť bez druhého príchodu.
And the prerequisite to the second coming is Israel's national salvation.
Podmienkou pre druhý príchod je spása Izraela.
So the practical way of praying for the peace of Jerusalem is to pray for the salvation of the Jewish people.
Čiže fakticky táto prosba nás zavezuje k tomu, aby sme sa modlili za spásu Izraela.
Now that would include praying for Israel's national salvation, but also includes praying for Jewish people coming to faith even now.
K tomu patria modlitby za to, aby Židia už teraz v prítomnosti prichádzali k viere v Mesiáša.
And so we have to be conscious that praying for the peace of Jerusalem rather praying for the salvation of Israel will never come to pass.
Ale toto by, na toto by sme mali pamätať, že ten pokoj v Jeruzaleme, pokoj v Izraeli sa nedá dosiahnuť bez tejto širšej spásy, záchrany Izraela.
If you have any acquaintances with Jewish people, you should pray for their salvation.
Ak poznáte osobne niektorých Židov, mali by ste sa za nich modliť, aby boli spasení.
You can also pray for Jewish ministries who are actively involved in Jewish missions.
Môžete sa prihovárať za rôzne misijné služby, ktoré sa venujú evangelizácii medzi Židmi.
And in our ministries, every 2 months we publish a little booklet, either a hard copy or on the internet.
U nás v Ariel Ministries každé 2 mesiace vydávame brožúrku, buď ako časopis vytlačený, alebo ako dokument na internete.
We have branches in 10 different countries.
Máme svoje pobočky v 10 rôznych krajinách.
And you get an every 2 months they send in a section on Thanksgiving, which means previous prayers that have not been answered.
Každé 2 mesiace od nich máme zoznam modlitieb, ktoré už boli vypočuté a sú dôvodom na ďakovanie.
In the second part there are new prayer requests they ask us to pray for.
A v druhej časti máme ďalšie konkrétne námety, prosby.
And you can get those booklets from our internet ariel.org.
Tieto materiály môžete získať na našej webovej stránke ariel.org.
Ako môžeme poznať, alebo či je nejaké poznávacie znamenie, že ako poznať falošného učiteľa, dajme tomu, že učiteľ je falošný. Či má na to nejaké zlaté pravidlo?
How can we recognize that someone is a false teacher? And Jesus says that we should beware of them. What would be the marks that this thing would be?
Again, the principle of 1 Corinthians chapter 4, verse 6.
Tým princípom by mohlo byť to, čo je v prvom liste Korintianom 4:6.
Be careful not to go beyond the things which are written.
Nezachádzajte nad to, alebo za to, čo je napísané.
And so when you have different movements coming in, like people behaving like animals.
Objavujú sa rôzne hnutia, v niektorých sa ľudia správajú ako zvieratá.
And the service is comprised of the making all of these animal sounds like in the so-called Toronto blessing.
A v ich bohoslužbách ľudia vydávajú zvieracie zvuky, ako sa dialo v tom hnutí tzv. Torontského požehnania.
You won't find any such activity in scripture.
V Biblii by ste nič také nenašli.
Now God did make Balaam's donkey speak like speak in a Hebrew language.
Pán Boh mohol dosiahnuť, aby Balaamova oslica prehovorila ľudským hlasom.
But it doesn't cause the being spirit filled doesn't mean you go around acting like animals and howling the different animal sounds.
Ale prítomnosť ducha sa neprejavuje tým, že človek by sa správal akusticky ako zviera.
And in the Pensacola movement they had these people going through a birth pang, because by going through this birth pang someone is getting saved somewhere.
V hnutí Pensacola niektorí ľudia chcú prežívať pôrodné bolesti, lebo dúfajú, že cez tie pôrodné bolesti dosiahnu spasenie niekoho iného na svete.
Nowhere in the written word of God.
Nič také nenájdete v Biblii.
And then you had these issues of uncontrollable laughter in the big church in Dallas, Texas.
V niektorých bela laughter.
Uncontrolled laughter, can't stop laughing.
V niektorých zboroch prepukajú do nekontrolovaného smiechu.
And they're rolling on, laughing, standing up, rolling on the floor, all kinds of different movements.
Váhajú sa po zemi od smiechu.
That should tell you that's not scriptural.
To by vám asi malo povedať, že to nezodpovedá písmu.
But then we get to specific teachings, again you have to study the scriptures and see what the text actually says.
Ale keď sa dostávame ku konkrétnemu učeniu, tak podmienkou je, že poznáme písmo a vieme, čo písmo naozaj hovorí.
If they quote a specific scripture, look it up in the context where it is found.
Ak vám učitelia citujú nejaký konkrétny verš, tak si ho vyhľadajte v jeho kontexte.
And often what a false teacher says about the verse is totally negated if you look at the context of that verse.
Niekedy to, čo daný učiteľ o tom verši hovorí, úplne protirečí kontextu, v ktorom ten verš bol daný.
And these are samples, there's a lot more involved, but the constant emphasis is on the written word of God.
Tých príkladov by sa dalo uviesť veľa, ale ten princíp je, že máme tu napísané Božie slovo.
That requires our own study of the word, not just what we get in the meetings.
To si žiada, aby sme sami boli študentmi písma, nespoliehali sa len na to, čo si vypočujeme v zhromaždení.
And applying what we learn to our daily life.
A aby sme to, čo si prečítame, aplikovali v našom živote.
And there's a good passage of scripture.
Dobrý oddiel písma.
2 Timothy chapter 3 verse 12.
Je druhý list Timoteovi 3:12.
To chapter 4 verse 4.
Až po 4. kapitolu 4. verš.
Where he wants Timothy how to be able to discern false teachings that will increase in the course of time.
Kde pripravuje Timotea na to, ako rozpoznať falošné učenia, ktoré budú v priebehu času pribúdať.
And he focuses again on the written word of God that Timothy had learned from his grandmother and his mother.
A znova je tam dôraz na to písmo, ktoré sa Timotej naučil poznávať už cez svoju matku a starú matku.
And when he teaches and preaches to use the written word of God to accomplish what needs to accomplish.
A hovorí, že Božie slovo je to, čo ho môže pripraviť na to, aby dosiahol, k čomu je poslaný.
That's the ultimate way of knowing false teachers from biblical teachers.
A to je ten konečný kľúčový test pre rozpoznanie falošného učiteľa. Ešte otázka?
Viackrát čítame o dvojici ľudí, ktorí sa zhromažďovali k pánu Ježišovi, publikáni a hriešnici. Koho tí farizeovia označovali ako hriešnici? Či to bola homogénna skupina ľudí, alebo nejaký spoločenský odpad?
Several times we read about this. These people named the publicans and sinners. Who would those be? Is the name sinners just a vague name to describe? And does anybody, or is it some specific group who that was characterized
well,
as such?
In those contexts, it's a specific group, and the word sinner was often a euphemism for prostitute.
V tom ich kontexte to slovo hriešnik bol veľmi často akýmsi eufemizmom pre prostitútky.
So sometimes it's more characterized because in essence we're all sinners anyway.
Ale v skutočnosti to slovo zahŕňa veľa. Vlastne my všetci sme hriešnikmi.
In a specific context of publicans and sinners, those were two categories that were allowed to associate with publicans. And so sinner there would mean prostitute.
Ale tie dve skupiny, ktoré kriklavo Židia kritizovali a na ktoré upútavali pozornosť, boli mytnici a hriešnici alebo hriešnice v zmysle neviestky.
Ja by som mal tri otázky. Ale veľmi krátko odpovede. Že čo je na tom pravdy, že Židia ortodoxní v sobotu nesmiejú stlačiť tlačítko na privolanie výťahu?
Is it true that Orthodox Jews are not allowed on Sabbath to turn on the light or call the elevator by pushing a button?
That's correct.
To je správne?
So in Israel, on these elevators, what for the Sabbath, for the Orthodox Jews, they pre-programmed the elevator to stop at every single floor going up and every single floor going down.
V dome pre ortodoxných Židov majú v Izraeli naprogramované výťahy tak, že v sobotu zastavujú na každom poschodí a len vstúpite a vystúpite bez toho, že by ste boli donútení mačka tlačidlo a tým porušovať sobotu.
They cannot use a card to get into the room because it lights a light.
Nie je tiež dovolené otvárať si izbu v hoteli kartou, lebo už to zapaluje svetlo.
So from sundown Friday to sundown Saturday, the hotel gives Orthodox Jews a regular key, so they don't have to kindle a light.
Takže na sabat v hoteli ortodoxný Žid dostane klasický mechanický kľúč, lebo to nie je zakázané. Kľúčom si môžete otvoriť.
Môžem druhú? Že počul som o tom, že keď Židia jeden deň dodržia celý národ zákon, že príde kráľovstvo Božie.
I heard about the expectation that when whole Israel keeps the law for one day, the kingdom would come. Is that true?
If all Israel keeps the Sabbath in one day, then the Messiah will come.
Konkrétne to bolo myslené, že ak celý Izrael dodrží sabat jeden deň, tak príde kráľovstvo.
Posledná taká osobná otázka.
Že
či niekedy mal také pokúšenie v úvodzovkách jesť to prasiatko alebo jedol len to jablčko.
Were you sometimes under temptation to taste the pork or you just ate the apple?
Was that pork out there? Did they serve pork today?
No.
No.
Not today. It was poultry today.
No,
trocha sa zlákol, spýtal sa, to dnes bolo prasa? Tak som ho uistil, že nie, to bola hydina.
No, I kept kosher in the early years of my faith, but in the course of time I walked away from
it. V ranom veku mojej viery som dodržiaval kosher, but...
But as I lived longer, I eventually gave up keeping kosher.
Ale neskôr som sa vzdal dodržiavania kosher.
So I don't mind eating a ham sandwich.
Takže nemám nič proti šunkovému sandviču.
Moses said I can eat a certain type of locust.
Môžeš dokonca dovolil jesť istý druh kobyliek.
I was never tempted to eat a locust.
Ale k tomu som nikdy nebol pokúšaný.
Although it's kosher.
Hoci by to bolo kosher.
So just between you and me.
Takže len tak medzi nami.
I would rather have a ham and rye than a locust and a bagel.
Radšej by som si dal ten šunkový sandwich ako kobylky a bagel.
I sometimes when a woman gives me an apple, I would tell him, because I teach Genesis, I cannot accept an apple from a woman.
Takže niekedy, keď mi niekto ponúka jablko, tak hovorím, že no, striktne podľa Genesis by som nemal príjmať jablko od ženy.
I'm only joking.
Berte to ako vtip.
Je podľa, môžem sa pýtať, je podľa vášho pozvania správne, keď v Jeruzaleme pozeráme z tej Gorgonovej záhrady na ten kopec, kde je lebka, že je to tá pravá Golgota a Ron Vaj tvrdí, že pod tým našiel aj tú truhlu z mluvy.
Pod iným našiel vlastne. Potom? Okay.
Do you think that the Gordon's Garden with the Calvary in Jerusalem is the right place?
No.
No? Well, there was a continuation. What do you think of the claims by Ron Wyatt to have found the...
Ron Wyatt was a crook.
Ron Wyatt bol podvodník.
He spent time in jail for crookedness.
Odslúžil si nejaký čas vo väzení za svoje podfuky.
Ron Wyatt claimed to have found Noah's Ark.
Ron Wyatt tvrdil, že našiel Noachovú archu.
He claimed to have found the Ark of the Covenant.
Tvrdil, že našiel archu zmluvy.
He supposedly found the wheels of the chariot's wheels of Pharaoh.
Tvrdil, že našiel kolesa z faraónových vozov utopené v mori.
Never showed any evidence of any of this.
Nič z toho nie je potvrdené dôkazmi.
And he makes a nice story. It was on Protestant Calvary, the blood fell on the holy, on the mercy seat of the Ark of the Covenant.
Ten fantastický príbeh o tom, ako puklinou v skale od tej Golgoty, Ježišova krv pretiekla a kvapla zrovna na tú zľutovnicu stáročia pochovanú v nejakej jaskinky.
This probably called in Yiddish, he was a shyster, a deceptive.
Vidíš, by sme povedali, že to je shyster. Skrátka podvodník.
And none of his claims were true.
Žiadne z jeho tvrdení nie je pravdivé.
He's dead now, which...
Teraz je už po smrti.
And that is in heaven.
To pochybujem, či je v nebi. Did he also found a piece of Egyptian darkness, the blackness that was touchable?
He has now.
Myslím, že teraz to našiel.
Ja by som chcel opýtať brata, že aký má názor na tú skupinu ľudí, ktorí žijú v Amerike, Amiši, na ich spôsob života kresťanský.
Okay, what do you think of the Amish community living in the USA and their way of life?
Well, that's the life they chose. I have nothing opposed to their way of life.
To je spôsob života, ktorý si vybrali. Nemám nič proti tomu.
I'm more concerned about the gospel, the teaching, but if they want to live like that, there's nothing wrong with it.
Mám skôr problém s niektorým ich učením, ale s ich spôsobom života to mi nevadí.
So it's fine, but I'm more concerned about the gospel that they're preaching, which is I'm not sure it's a clear gospel.
Skôr spochybňujem to evanjelium, ktoré učia, lebo sa mi zdá, že to nie je v zhode s čistým evanjeliom.
We have 3 more minutes.
Ešte 3 minúty?
Áno, otázočku, že čo viedlo farizeov k tomu, že zlato malo väčšiu hodnotu pri prísahe ako chrám?
Can you explain what made the Pharisees consider the gold more important than more valuable than the temple?
Because to them the gold sanctifies the temple, when in reality the temple sanctifies the gold.
Oni to chápali, že zlato posvecuje chrám. So is it in the material?
It's not the material itself, it's what sanctifies what.
To bolo ich chápanie, že čo je čím posvetené. Asi nevie. Tak si vybrali.
But that's a way to be able to get around, because you swear just by the temple, you don't have to keep it, but the one you're swearing to may not know that.
I missed that, actually.
It stands more holy to swear by the temple.
Znie to svetejšie prisahať na chrám.
But the one you're talking to may not know if you swear by the temple, you don't have to keep the oath.
Ale ten druhý nemusí vedieť, že keď prisaháš len na chrám, tak vlastne to nemusíš dodržať.
And that's the way they can avoid fulfilling their oath.
Takže takto sa oni vyhýbali plneniu svojich sľubov. Ešte jedna otázka? Mikrofón prosím doručiť.
Just throw it.
Šurka, vydrží.
This will be the last one.
Ja sa chcem opýtať, že čo je momentálne hriech, lebo keď Ježiš zomrel, on zanechal iba dve zákony. Dva? Áno. A že čo je teraz akože ten hriech?
Ktoré dva zákony sú tým myslené?
Milujte svojho Boha.
A milovať Boha a milovať blížneho?
A blížneho, áno. So a že, no, že on zanechal iba tieto dva, čiže tie, čo Mojžiš priniesol, tak tie sa rušili vlastne, keď zomrel Ježiš za tie hriechy. Tak čo je teraz akože ten hriech?
Okay, what does constitute sin today? When Jesus gave us just 2 commandments, to love God and to love our neighbors. And he died for all sins that were sins under Mosaic law. So what is the sin now?
Jesus didn't give just those 2 commandments.
Ježiš nám nedal len tie dva príkazy.
There are 25 commandments in the upper room discourse of John 14 through 16.
Napríklad v príhovore v tej vrchnej dvorane, Jan 14 a 16, tá kapitola, len tam by sme napočítali asi 25 príkazov.
And the apostles give us other commandments to keep.
A apoštolovia nám zanechali ďalšie príkazy, ktoré máme zachovať.
The short book of James has 54 commandments.
54? Krátky list Jakubov má asi 54 príkazov.
So you have the law of Moses, which ended with the death of the Messiah, and now you have the law of the Messiah, which also has many commandments.
Takže máme Mojžišov zákon, ktorý Ježiš vyplnil, ale máme aj Mesiášov zákon, ktorý tiež obsahuje mnoho prikázaní.
And when Jesus died on the cross, he died for all the sins, both before he came and after he came.
Keď Ježiš zomrel, tak zomrel za všetky hriechy spáchané pred jeho smrťou aj po.
So Romans 3, chapter 3, verse 25.
Romans
3:25.
Rimanom 3:25.
Hebrews 9:15.
Alebo Židom 9:15.
He died for the sins of the Old Testament saints under the Mosaic law.
Zomrel aj za hriechy starozákonných svätých, ktorí žili pod Mojžišom.
So he dies for all sins, but the fact he dies for all sins doesn't save anyone.
The
fact he dies for all sins
does not
save anyone. Samotný
ten fakt, že zomrel za hriechy, ešte nikoho nespasuje.
Because to be saved, one must actually believe what you need to believe, and what we believe to believe now is this.
Pretože pre spasenie je tu tá podmienka, aby človek veril tomu, čo má veriť.
1 Corinthians 15:1-4.
Prvá Korintianom 15. kapitola, prvé 4 verše.
We must believe the Messiah died for our sins.
Musíme veriť, že Ježiš zomrel za naše hriechy.
He was buried, which is the evidence of his death.
Že bol pochovaný, čo je dôkaz jeho smrti.
And he rose again from the dead.
A že vstal z mŕtvych.
And that's what the individual must believe now. That's the content of our faith by which we are born again.
To je obsah našej viery, tomuto každý veriaci musí veriť.
Okay, here's your last rabbi story.
V poriadku, posledný rabínsky príbeh.
It's a rabbi on his deathbed.
Rabín je už na smrteľnej posteli.
He's surrounded by his sons.
Obklopený všetkými svojimi synmi.
They expect him to die the next two or three days.
Očakávajú, že pravdepodobne behom dvoch, troch dní zomrie.
And suddenly the dad says, "Sons, I want you to get the Catholic priest over to my bed as soon as possible."
A zrazu im tento rabín povie, chlapci, bežte a zožente rímskokatolického kňaza tak rýchlo, ako je možné.
His Jewish sons are in shock.
Tí synovia Židia sú šokovaní.
And they said, "Father, you've taught them the scriptures and Judaism as long as we can remember."
Hovoria, otče, však si nás učil písmo podľa judaizmu po celý život, kam nám pamäť siaha.
You've become a great teacher in rabbinic theology and all things Jewish.
Stal si sa veľkým odborníkom na písmo, na všetky židovské otázky.
Why do you want to see the Catholic priest right now?
Prečo chceš teraz katolického kňaza?
And the rabbi says, "I want to convert to Catholicism."
Rabin hovorí, no chcem sa obrátiť na katolicizmus.
The sons are again shocked.
Synovia sú ešte viac šokovaní.
How could somebody like you has been true to the Torah all your life suddenly want to become a Catholic?
Ako je možné, že niekto, kto celý život bol verný Tore, ako ty, sa chce stať katolíkom?
You may die in the next day or two. Why do you want to become a Catholic now?
A vlastne zomrieš možno o deň alebo dva. Prečo sa chceš stať katolíkom teraz?
And the rabbi answered, "That's the reason."
A rabín hovorí, no to je ten dôvod.
Better one of them should die than one of us. Better one of them should die and not one of us.
Lepšie, keby zomrel jeden z nich, než jeden z nás.